Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim, fillimisht ju një me titujt kryesor. Pas më shumë se 160 orëve, FSK-ja shpëton nga rënojat në Turqi edhe dy persona. 10 miliona euro llogaritë të jetë dëmi financiar i shkaktuar nga moszbatimi i kontratave kolektive. Shtetet e Bashkuara rrëzojnë 4 objekte fluturuese në 8 ditë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës kanë njoftuar se kanë arritur të nxjerrin të gjallë nga rënojat e ndërtesave në Turqi edhe dy persona. Sipas njoftimit, në bashkëpunim me ushtrinë turke, 160 orë pas tërmeteve shkatëruese, FSK-ja ka arritur të nxjerrë një 45 vjeçar dhe pas 162 orëve një vajzë 13 vjeçare që ishin bllokuar në një ndërtesë. Edhe pse kanë kaluar shumë orë kërkimi, ekipet e kërkim shpëtimit të FSK-s janë të motivuar dhe po japin të gjithë energjinë e tyre për të shpëtuar jetën e njerëzve që janë nën rënojat e shkaktuara nga tërmeti, thuhet në njoftimin e FSK-s. Pas tërmeteve vdekje prurëse të 6 shkurti që goditën Turqinë dhe Sirinë, drejt Turqisë u nis një kontingjent i FSK-s që përbëhet nga specialistët e kërkim shpëtimit urban, personel mjekësor ushtarak dhe qend të kërkim shpëtimit. Më tej shkurt në qytetin Hatay, pjesëtarët e FSK-s arritën të shpëtonin një fëmijë 2 vjeçar dhe nënën e fëmijës. Nga tërmetet 7.8 ballësh dhe 7.5 ballësh që u përcollën edhe me goditje të tjera të fuqishme, deri më tani në Turqi dhe Siri janë konfirmuar mbi 33.000 viktima. Ekipet e shpëtimit nga Tajikistani kanë nxjerrë të gjallë një djalë 3 vjeçar nga rënojat në qytetin turk të Kahraman Maraş. Ai kishte kaluar 158 orë aty. Njoftoi sot shërbimi i shtypit i Komitetit për Situatat Emergjente dhe Mbrojtjen Civile të Tajikistanit. Tajikistani dërgoi një grup prej 50 shpëtimtarësh dhe mjekësh, si dhe 2.5 ton pajisje speciale në Turqi për të ndihmuar vendin në përballjen me pasojat e tërmetit të 6 shkurtit. Kombet e Bashkuara një ditë më parë dënuan dështimin për të ndihmuar rajonet e Sirisë, teksa paralajmëruan se numri i viktimave nga tërmetet në Turqi dhe Siri, që ka arritur në mbi 33.000, mund të dyfishohet.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kontratat kolektive për punëtorët e arsimit që ndër vite janë nënshkruar por nuk janë zbatuar siç duhet, kanë shkaktuar telashe financiare për komunat e Kosovës, të cilat sipas zyrtareve komunal po gjunjëzohen nga paditë shumta të mësimdhënësve dhe punëtorëve të tjerë të arsimit. Dorontina Baliu sjell materialin në vazhdim.
10 miliona euro llogaritë të jetë dëmi financiar i shkaktuar nga mospërmbushja e kontratave kolektive ndaj punonjësve të arsimit në Kosovë. Nga viti 2014 janë nënshkruar 3 kontrata të tilla ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Sindikatës së Arsimit, por ato nuk janë zbatuar kur plotësisht. Për pasoj, shumë punonjës të arsimit që do duhet të përfitonin prej tyre, kanë ngritur padi në gjykata, shumë prej të cilave janë përmbyllur në favor të tyre. Zyrtarët e komunave ankuan se kompenzimi punonjësve u ka shkaktuar atyre telashe të mëdha financiare. Kontrata kolektive parashet disa përfitime financiare për punonjësit e arsimit, nga pagesa për shujtat ushqimore apo për shpenzimet e udhëtimit, deri te paga shtesë pas pensionimit. Me leç këto përfitime duhet të paguhen nga komunat, të cilat janë punëdhënës të punëtorëve të arsimit. Por qeveritë deri tashme qendrore nuk u kanë dhënë atyre buxhet shtesë për këtë qëllim. Kështu punonjësit që nuk kanë përfituar u janë drejtuar gjykatave dhe kur rasti është përmbyllur në favor të tyre, ata kanë arritur ta nxjerrin kompenzimin nga buxheti i komunës. Istrefa Tashi nga fshati Leshan i Pejës është pensionuar në nëntor të vitit 2015 pas 44 vjetësh përvojë pune në shkollën fillore Zef Serimbe. Aso kohë ka qenë në fuqi kontrata e parë kolektive me mësimdhënësit, por as Tashi as kolegët e tij të pensionuar nuk kanë marr pagat shtesë që u kanë takuar për çdo dekad që kanë kaluar në punë.
Kemi qit kërkesën në drejtorat, jo une, po jemi diku 69 që kemi qenë për një herë mbrëma viti që jemi pensionu. Ne u kanë përgjegjë jo negativisht, por ju takojnë për buxhet të kilë.
Përmes një avokati të siguruar nga Sindikata e Arsimit, ta mësimdhënës kanë ngritur padi kundër komunës në gjykatë. Komuna është ankuar 2 herë kundër kësaj procedure, por vendimi final është marrë në favor të Atashit dhe të tjerëve në fund të vitit 2022. Atashi tash pret të marrë kompenzimin nga komuna, që kap vlerën e rreth 3.000 eurove. Zyrtar të komunës së Pejës thonë se kontratat kolektive kanë shkaktuar probleme shumë të mëdha financiare për këtë komunë. Fisnik Imami, zyrtar ligjor në komunën e Pejës, thot për Radion Evropa e Lirë se ky institucion ka rreth 4 milion euro borxhe si pasojë e padive të mësimdhënësve. Komuna, sipas tij, aktualisht përballet me rreth 1200 padi për kompenzimin e shujtave ushqimore në vlerë prej 2 eurosh në ditë për mësimdhënësit. Peja, sipas statistikave zyrtare, ka rreth 1300 mësimdhënës. Imami thot se padit, tash për tash, kanë të bëjnë me dy kontratat e para kolektive, ndërsa për të tretën pritet të vinë në vazhdim.
Krejt ka kohën kontrat për ju aprovojnë, se ju takon. Tash mire keq, ajo për ju takon.
Kontrata e fundit kolektive e nënshkruar në vitin 2021, është ndërprerë në mënyrë të një anshme nga Ministria e Arsimit në nëntor të vitit të kaluar, me arsyetimin se nuk është menaxhuar siç duhet. Kjo kontrat ka pasur probleme serioze ligjore dhe si e tillë është e pavlefshme. Për këtë kontrat nuk ka pasur asnjë vlerësim ligjor, financiar dhe planifikim buxhetor para nënshkrimit, than nga Ministria e Arsimit përmes një deklarate dërguar Radios Evropa e Lirë. Por, Raman Jashari, kryetari sindikatës së arsimit, thot se shkëputja një anshme e kontratës kolektive nga qeveria është jo ligjore. Për këtë sindikat, ajo vazhdon të jetë në fuqi. Me kompenzimin e mësimdhënësve janë përballur të gjitha komunat e Kosovës, përveç 10 komunave me shumicë serbe, të cilat nuk janë pjesë e sindikatës së arsimit të Kosovës, pasi ato punojnë me plan programe të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
I badete Krasniqi tash e dy dekada punojnë për t'ju siguruar fëmijëve pa kujdes prindëror për kujdesjen e nevojshme. Që nga viti 2016 ajo udhëheq organizatën OFAP, e cila ka këtë mision. Në një rrëfim për Radion Evropa e Lirë, i badetja tregon se dhjetra fëmijëve në vit u ndihmon të sigurojnë forma të ndryshme të mbrojtjes, nga kujdestaria deri tek adoptimi. Ndjeki materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Çdo fëmijë duhet të rritet në familje, po të jetë një familje e shëndosh. Dhe me thonë, familia është e shajtë. Andaj, fëmia është i kompletum kur rritët në një ambient të shëndosh familje.
Kështu thot Ivadete Krasniqi, drejtoresh organizatës për fëmijet pa kujdes prindëror, organizata OFAP. Tash 20 vjetë, kërkimin e familjeve për fëmijet që nuk i kanë, Ivadetje ka bërë punë të sajën, fillimisht përmes organizatave ndërkombëtare, ndërsa më pas në krye të OFAP-it, organizatës që u themelua në vitin 2016 në Prishtinë. Familja ku do të jetojnë dhe rriten, por do të gjejnë edhe dashurinë dhe ngrohtësinë, është nevojë dhe drejtë e secilit fëmijë, thot Ibadetja. Ajo dhe stafi i saj psikologëve dhe sociologëve për kujdesin vazhdimisht që familjet e interesuara, si kjo që jeton në një zonë të skajshme në jug perëndim të Kosovës, të ndihen gati për të mirëpritur antarin e ri.
Zgjohëm me atë mendim që sot të takemi, dhe me thonë, një gëzim të madhë, sepse ndoshta një XY fëmijë që ndodhet në këtë familje do të ribashkohet me nënën biologjike, do të ribashkohet me familjen biologjike. Apo nëse një fëmijë ju ka zgjedhur statusin juridik, do të shkojë në një familje të përhershme.
Ligji për familjen në Kosovë përcakton se fëmijëve pa kujdes prindëror u sigurohet mbrojtje e posaçme përmes formave të ndryshme, siç janë kujdestaria, strehimi familjar, strehimi rezidencial dhe adoptimi. Ibadetja thot se përmes organizatës OFAP lufton që ky strehim të jetë sa më cilësor. Për këtë qëllim, ajo organizon shpesh konferenca e tryeza ku opinioni informohet për kushtet dhe mënyrat e strehimit apo adoptimit të fëmijëve.
Gjithmonë do të kërkojmë që të lajmërojmë familje dhe për me kuptu familjet se si bëhet vlerësimi i tyre, atëherë e mbajmë një takim ekstra, ku i njoftojmë që ato do të orientohen tek qendra për punë sociale përmes standardeve të cilat janë në fuqi, standardet minimale që janë kriteret, po flas për familjet strehuese alternative, jo tek parefisi.
Për aspektin ligjor, procedural dhe të politikave, kujdeset Departamenti i Politikave Sociale dhe Familjare, aktualisht në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, si dhe qendrat komunale për punë sociale, organizata Ibadetës është partnere tyre. Ajo dhe stafi i saj rregullisht takojnë drejtuesit komunal në funksion të koordinimit të punëve. Janë qindra fëmijë dhe familje që ata i kanë vizituar në pjesë të ndryshme të Kosovës.
Por nëse flasim vetëm për vitin 2022, mujë me thonë që fëmijë pa kujdes prindor të vendosën te farefisi janë rreth gati 450 fëmijë, kurse fëmijë të cilët janë të vendosur te strehimi familjar alternativ numri variron për mujë të në mujë, brenda vitit 100 fëmijë mujë me kalu në këtë formë të mbrojtjes.
Ibadetja thot se numri i fëmijëve që braktisen është në rënje viteve të fundit. Në vitin 2022 kanë qenë 23 raste, në krahasim me 3-4 fish më shumë që kanë qenë më herët. Puna e saj sjell shumë sfida e dilema, aktualisht, po përballet me rastin e një 18-vjeçareje, e cila, sipas ligjit, duhet të largohet nga shtëpia e familjes strehuese.
Di çka kena me bo, se kam kalu në strehim rezidencial, qysh më tregu vajzës, se thët babi, nana, mi për nana është vjetru, nana strehuese, i ka pas dy stenda vitin e kalume dhe është shumë keq. Po fal ekipës profesionale, psikologëve, se na jemi të rëthu me psikologë, marim këshilla. Kena nevoj shumë për këshillat të tyre profesionale, si të largojmë këtë anë të dhembjes që të hynë paltë shpirtit.
Dhe prap, Ibadetja zbardh dhe mbyll ditën me dëshirën dhe qëllimin që të vedisoj sa më shumë edhe opinionin edhe institucionet, se çdo fëmijë ka të drejtë për një jetë të shëndetshme familjare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org.
Për 8 ditë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rrëzuar 4 objekte fluturuese. Incidenti i fundit u shënua të dielën, ku me urdhër të presidentit Joe Biden u rrëzua një objekt i paidentifikuar mbi liçenin Huron. Një ndër objektet e rrëzuara në ditët e fundit ka qenë edhe balona kineze e dyshuar si mjet spionimi, gjë që Kina e ka mohuar. Albina Kastrati, sjell hollësi.
Të dielën një avion luftarak ushtarak, amerikan shkatroi një objekt të pa identifikuar mbi liçenin Huron me urdhër të presidentit Joe Biden. Ky shënoi incidentin e katërt të tillë në harkun kohor të 8 ditëve dhe është vazhdimsi e serisë së veprimeve ushtarake mbi hapësirën ajrore amerikane. Megjithatë, për shkak të mungesës së informacionit për këto objekte, Pentagoni nuk përjashton asnjë mundësi për shirë praninë UFO-ve. Dimë sekretarja mbrojtjes Melissa Dalton deklaroi se frekuenca e shtuar e goditjeve mund të jetë për shkak të rritjes së kontrollit të hapësirës ajrore në lartësime të larta, duke përfshirë përmirësimin e sistemit të radarit. Autoritetet amerikane e kanë bërë të qartë se monitorojnë vazhdimisht për përplasje të panjohura të radarëve dhe nuk është e pazakontë të mbyllet hapësira ajrore si një mas paraprake për t'i vlerësuar ato. Së fundi, avionet luftarak kanë rrëzuar edhe objekte të tjera fluturuese mbi Kanada dhe Alask, të cilat sipas zyrtarëve të Pentagonit nuk përbënin ndonjë rrezik sigurie. Rrëzimin e objektit të pa identifikuar mbi hapësirën ajrore të Amerikës së Veriut e ka konfirmuar kryeministri i Kanadas, Justin Trudeau. Ai tha se objekti i ri ka shkelur hapësirën ajrore kanadeze dhe u rrëzua në Yukon në veri perëndim të Kanadas. Dy avion kanadez dhe amerikan u përpoqën që ta gjurmonin objektin dhe sipas Trudeau, ai u rrëzua nga një avion luftarak amerikan i llojit F-22. Arsyeja e goditjeve të përsëritura është rritja e vigjilencës në përgjigje të një baloni spion kinez që u shfaq në hapësirën ajrore të SBA-s në fund të janarit. Qytetarët amerikan për herë të parë pa një gjë të prekshme nga Kina, që sfidon sigurinë e tyre kombëtare, një balon gjigante të bardhë. Pentagoni më pas tha se është një balon ushtarake nga Kina që ka qëllime spionimi dhe presidenti Joe Biden dha urdhër për rrëzimin e saj. Ministria jashtme e Kinës tha se balona ishte civile dhe ishte përdorur për qëllime meteorologjike. Zëdhënësja Mao Ning tha se i vjen keq që ka hyrë pa qëllimisht në qytetin e SBA-s dhe dënoi rrëzimin e saj. Zyrtarët amerikanë nuk kanë thënë se çfarë të dhënash mund të ketë mbledhur balona kineze dhe nëse ajo ka shkaktuar ndonjë dëm në marrëdhënie të brishta SBA-Kinë. Por Gabriel Wildon nga Instituti TNO thotë se balona patjetër se hedh benzinë në zjarr. Në vitin 2021, inteligjenca amerikane ka publikuar një raport ku ka vlerësuar se Kina përbën kërcënimin më të madh për SBA-n. Raporti nuk ka paraqitur ndonjë konfrontim ushtarak me Kinën, por ka vlerësuar se betejë e saj për pushtet do të intensifikohet me spionim, me operacione të inteligjencës dhe me sulme kibernetike. Qendra amerikane Pew në anën tjetër ka publikuar rezultatet e një sondazhi në shtator të vitit të kaluar. Sipas të cilit mbi 3/4 amerikanëve kanë një opinion të pafavorshëm për Kinën. Sondazhi shkryen në periudha të ndryshme nga viti 2020 deri më 2022.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.